7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Una din cele mai mari vinării se pregătește de reluarea exporturilor în Rusia, chiar în lipsa vreunei garanții.
Noi pregătim livrări, da, pregătim pentru săptămâna viitoare, când vom face livrări. Sclăriți lucrurile, sunt aranjate și va fi tot ok.
Ministerul Educației prezintă o școală cu doar 6 copii ca argument pentru închiderea școlilor mici. Patronatele doresc să înlăture barierele din calea femeilor în afaceri. Presa românească dezvăluie contracte ale firmei ruse Lukoil cu guvernul de la București. La început ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul moldovean va organiza o vizită a reprezentanților părților participante în negocierile 5+2 la un punct de control al migrației de pe Nistru. Potrivit agenției IPN, scopul este prezentarea modului în care funcționează aceste puncte de control pentru a demonstra că nu este vorba despre o nouă frontieră pe Nistru. Punctele de înregistrare a străinilor care trec de pe malul stâng pe malul drept al Nistrului sunt una din măsurile administrative pe care Republica Moldova trebuie să le ia pentru a obține regimul liberalizat de acordarea vizelor în Uniunea Europeană. Premierul Iurie Leanc a spus, după întrevederea cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, că la vizita care va fi organizată în câteva zile este invitată și presa din Transnistria. Ministerul Economiei a revizuit în sus prognoza de creștere economică pentru anul curent. Vicepremierul Valeriu Lazăr, citat de IPN, a declarat că se așteaptă la o creștere de 5,5% față de numai 4% cât se prognoza inițial. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a respins totodată speculațiile privind în întârzierea lucrărilor de construire a gazoductului Iași-Ungheni. Potrivit Molpres, Lazăr a respins astfel acuzațiile aduse de președintele român Traian Băsescu și de fiica acestuia, europarlamentara Elena Băsescu, care susțineau că lucrările sunt deja în întârziere, iar deschiderea oficială a șantierului în 27 august ar fi fost numai o festivitate simbolică. Moldovenii care lucrează peste hotare continuă să investească banii în consum, nu în afaceri. Potrivit unui studiu realizat de Centrul de Investigații Sociologice SBS AXA și citat de Molpres, doar 4,1% din cei care muncesc sau au muncit peste hotare doresc să-și lanseze o afacere în Republica Moldova. În deschiderea adunării generale ONU, secretarul general Ban Ki-moon a cerut adoptarea unei rezoluții obligatorii privind eliminarea arsenalului chimic din Siria. Totodată a cerut comunității internaționale să nu mai sprijine cu arme niciuna din părțile implicate în războiul civil din Siria. Președintele american Barack Obama și liderul iranian Hassan Rouhani vor vorbi astăzi la New York, iar Casa Albă nu a exclus posibilitatea unei întrevederi între cei doi. Între timp, președintele Obama a ținut discursul în fața adunării generale a Națiunilor Unite și a declarat că tonul moderat adoptat de guvernul iranian în ultimul timp ar putea face posibilă negocierea unui acord privind programul nuclear iranian. Aliații occidentali bănuiesc că acest program ar avea și o componentă militară. Tot astăzi la Națiunile Unite vorbește, cum spuneam, și președintele Iranului. Președintele american Barack Obama a criticat, pe de altă parte, drept mult prea slabă reacția comunității internaționale la conflictul din Siria, în care s-au folosit și arme chimice. Obama a declarat că dovezile privind responsabilitatea regimului sirian pentru atacul chimic din august, soldat cu sute de morți, sunt mai mult decât convingătoare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În urma recentei vizite la Moscova a vicepremierului Valeriu Lazăr, una din cele mai mari vinării a înțeles că se poate pregăti de reluarea exportului pe piața rusă, oprit de 2 săptămâni din cauza presupusei calități proaste a câtorva loturi de băuturi. Dar nu toți au rămas cu aceeași impresie, relatează Liliana Barbăroșie.
Vinăria Purcari este una din companiile ce a fost vizată de Rospotreb Nadzor atunci când a interzis în urmă cu 2 săptămâni importul de vinuri și divinuri moldovenești în Rusia. Cu o reputație extrem de bună, formată la numeroase concursuri a calității și gustului pe care le-a învins, patronii vinăriei Purcari au spus atunci că nu poate fi vorba despre calitatea vinurilor. După ce s-a întors de la Moscova, vicepremierul moldovean Valeriu Lazar s-a arătat optimist că exporturile în Rusia ar putea fi reluate rapid. Directorul vinăriei, Victor Bostan, se arată și el încrezător că acest lucru chiar s-ar putea întâmpla foarte curând.
Da, noi pregătim livrări, da, pregătim pentru săptămâna viitoare, cred că vom face livrări. Da, avem mărgi acciz, avem contracte, adică nu am anulat nimic, nici o mișcare, tot e ok, tot normal. Clarifică, lucrurile sunt clarifică, se aranjează și va fi tot ok.
Între 2 vizite, una la Moscova și alta la Bruxelles, vicepremierul moldovean, ministrul economiei Valeriu Lazar, a declarat la Chișinău că a primit asigurări în Rusia că nu s-a impus un embargo asupra importurilor de vinuri. Potrivit lui Lazar, omologul său rus, Dmitrii Rogozin, ar fi explicat că este vorba de restricții de ordin tehnic, care vor fi rapid rezolvate. Feodosie Borș, patronul unei companii vinicole și președintele patronatului din viticultură și vinificație de Moldova, s-a ferit și el astăzi să numească embargo, ceea ce le se întâmplă vinurilor moldovenești la intrarea pe piața rusă.
Ca să fie embargo, trebuie să fie anunțat embargo. Când este o hotărâre a unui guvern față de sistarea de import ori de export a mărfurilor, anumite mărfuri, ori toate mărfurile. Este embargo. Acum, n-am auzit că este o hotărâre ceva de impune embargo. S-o sistat ceva, sunt niște probleme care se clarifică, dar nu încă embargo.
Pentru analistul Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, optimismul din declarațiile autorităților de la Chișinău legate de embargo are de a face mai mult cu o mișcare tactică decât cu realitatea. Dorința Chișinăului de a rezolva cu orice preț problema exporturilor spre Rusia este atât de mare încât acestea să feresc să spună lucrurilor pe nume, apreciază analistul.
Este evident că conducătorii moldoveni fac tot posibil ca să nu iei din Moscova și să nu creeze niște impedimente suplimentare. Nu știu în ce măsură această tactică este cea mai judicioasă, dar este absolut evident că în condițiile actuale noi nu avem nevoie de o tensionare relațională cu Moscova.
Ce fel de probleme tehnice invocă totuși Rusia și par să încerce să rezolve acum autoritățile de la Chișinău? În timp ce factori decizionali evită să dea detalii, vinificatorii se pierd în presupuneri. Iată doar una din ele formulată pentru Europa Liberă de oenologul Mihai Măciucă.
Nu știu, aș putea numai să intuiesc ceva. Certificatul Republicii Moldova este un certificat recunoscut internațional. Aceste certificate se livrează marșa în toată lumea. Dar rușii poate ceară ceva de special pentru Rusia, ca să fie un centru acreditat de către organele din Federația Rusă care să certifice marfa. Cândva a mai fost așa ceva.
Deși au anunțat că au prelevat și trimis la laboratoare cu renume din lume probe de vin din partidele respinse de Federația Rusă, autoritățile moldovenești n-au precizat deocamdată ce au de gând să facă cu rezultatele pe care le vor obține. Vinificatorii însă ne-au spus astăzi că găsesc necesar ca guvernul de la Chișinău să încerce să-și rezolve disputa comercială cu Rusia prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, din care ambele state fac parte, și unde ar putea invoca interdicții de comerț nejustificate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Școala primară din satul Coada Iazului, raionul Sângerei, are numai 6 copii. Ea se află pe lista celor 16 școli din raion și a celor peste 200 din întreaga țară, pe care Ministerul Educației le-ar vrea închise, iar copiii trimiși la școli de circumscripție mai mari și mai bune, în ciuda opoziției unor părinți. Decizia de închidere a școlilor aparține însă consiliilor raionale, iar cel de la Sângerei a votat împotrivă luna aceasta în prima lectură. Înainte de un nou vot așteptat în luna octombrie, Ministerul Educației a organizat astăzi o vizită la Coada Iazului și la o altă școală mică din raionul Sângerei pentru un grup de jurnaliști, printre care s-a aflat și Ala Ceapai.
Școala primară din satul Coada Iazului, care poate asigura spații pentru 150 de copii, actualmente are doar 6 elevi în clasele a doua și a patra. Clasele a întâia și a treia au fost închise de la începutul anului școlar din lipsă de copii. Astăzi la lecție erau prezenți doar 2 din cei 6 elevi. Ceilalți 4, care vin dintr-un sat vecin aflat la 3 km distanță, nu frecventează cu regularitate școala, spune învățătoarea Lilia Ivașco. Cei 6 elevi sunt adunați într-o sală de clasă, iar predarea este simultană, adică învățătoarea predă paralel discipline diferite elevilor din ambele clase. Deși e îngrijorată că ar putea rămâne fără locul de muncă, Lilia Ivașco recunoaște că pentru binele copiilor școala ar trebui închisă, iar elevii să fie transportați zilnic la liceul din orașul Sângerei, aflat la 11 km distanță.
Șlase se duc copiii ăștia să învețe, poate acolo mai bine, poate sunt mai mulți copii, copilul îți duci cu autobusul, în clasă sunt mai mulți, noi.
Clădirea școlii a fost renovată acum 5 ani, fiind alocați 800 de mii de lei din Fondul de Investiții Sociale. Șeful adjunct al Direcției Raionale de Învățământ, Mihai Curciuc, spune că banul public a fost irosit în renovarea unei școli fără viitor, pentru că anual în sat se nasc 2-3 copii. Situația nu este mai bună și în școala primară din satul Izvoare, care de la începutul acestui an școlar și-a mutat sediul în clădirea grădiniței. Aici își fac studiile 15 elevi. Clasa întâia vin comasată cu a treia, iar clasa a doua cu a patra. Prin urmare, predarea este de asemenea una simultană. Deși școala este pe linia de plutire cu un buget deficitar care acoperă doar salariile profesorilor, directoarea Svetlana Merticaru se opune închiderii școlii.
Aș dori să rămânem aici să activăm, fiindcă am trecut într-o clădire împreună cu grădiniță și este foarte bine, mai convenabil. Noi sperăm că să ne ajute direcția să existe mai departe.
Urmarea trecerii la noua formulă de finanțare, banii per elev, direcțiile raionale de învățământ nu mai pot susține financiar școlile cu puțini copii, acoperindu-le deficitele bugetare. Doar Consiliul Raional poate asigura supraviețuirea acestor școli, alocând bani din fondul liber al raionului, spune șeful adjunct al Direcției Raionale de Învățământ, Mihai Curciuc.
Iată, acum suntem în căutare 33 de mii pentru Coada Iazului și 151 de mii Izvoare. Dacă consilierii nu iau decizia că să nu fie închise aceste două școli, trebuie 200 de mii până la sfârșitul anului ca să sănim școlile.
Soarta acestor două școli din Coada Iazului și Izvoare ar urma să fie decisă luna viitoare la ședința Consiliului Raional. Acum câteva săptămâni, votând inițiativa în prima lectură, consilierii raionali s-au opus închiderii școlilor, spune Mihai Curciuc.
S-au asociat și comuniști, democrați și au hotărât ca să aceste școli să nu fie închise. Nu exclud, poate este și factorul politic influențial, de cum unii poate și-au început campanie electorală. Da?
În urmă cu un an, aceste două școli au fost reorganizate din gimnazii în școli primare. Criticii reformei structurale în educație invocă că anume din acest motiv s-a ajuns la insuficiența de elevi, spune Mihai Curciuc. El recunoaște că nu s-au așteptat că urmarea restructurării, părinții vor decide individual să-și transfere copiii la școlile de circumscripție chiar din clasele primare. Pe de altă parte, Mihai Curciuc spune că situația ar fi fost mai gravă dacă școlile din satele Coada Iazului și Izvoare nu ar fi fost reorganizate, pentru că deficitele bugetare ar fi fost mult mai mari. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Federația Națională a Patronatelor a dat publicității un studiu realizat împreună cu Organizația Internațională a Muncii, care spune că femeile formează numai 27% dintre întreprinzătorii din Republica Moldova. Este o pondere aparent mai mare decât cea a femeilor cu funcții înalte în politica moldoveană, dar mult mai mică decât ponderea femeilor în afaceri în alte țări europene, relatează Tamara Grejdeanu.
Mediul de afaceri rămâne încă neprietenos femeilor. La această concluzie au ajuns autorii studiului, care invocă statistici privind numărul de bărbați care fac investiții de 3 ori mai mari decât cel al femeilor antrenate în aceleași tipuri de afaceri. Iulia Drumea, una din autoarele studiului, crede că efectul strategiilor naționale ar putea să întârzie atât timp cât dimensiunea de gen nu este încadrată în legislația care reglementează activitatea antreprenorială.
Ar fi ca actualul cadru legal să fie ajustat în continuare la legea privind asigurarea egalității de gen și nu doar legislația muncii, familiei, dar și cea antreprenorială, măsura în care este posibil acest lucru. De asemenea, să se meargă pe stabilirea unei corelații între strategiile naționale de dezvoltare și aceste strategii să fie sensibile la dimensiunea de gen. De asemenea, s-a propus introducerea unei cote de reprezentare a femeilor în instituțiile publice.
De cele mai dese ori, femeile care își deschid o afacere mizează pe împrumuturi de la prieteni sau rude în loc să ia un credit bancar, arată datele studiului. Angela Chelaru administrează de 18 ani o afacere. Ea spune că, fără îndoială, problema investițiilor este cea care le ține departe pe femei de mediul de afaceri.
Multe doamne nu își asumă riscul pentru a lua o afacere de la zero din cauza finanțării afacerii. Știm foarte bine care sunt procentele la bănci care creditează afacerile. Știm foarte bine cât este de greu ca să primești un credit pentru începători.
Totodată, unul din motivele care explică prezența minoritară a femeilor în sfera investițională se referă la cultura tradițională și la percepția că locul femeii nu este în politică sau afaceri, crede Mila Malerău, directoarea Camerei Americane de Comerț. Această viziune se atestă mai ales în mediul rural, unde puține femei îndrăznesc să înființeze o afacere, se mai spune în raport.
Ca să fii în poziții de conducere, trebuie să ai și o educație respectivă, trebuie să ai și o planificare a carierei anumită, ceea ce este mai puțin posibil pentru doamnele din regiune, fiindcă din start femeile, doamnele sunt văzute mai mult ca și cele care nasc copii, care au grijă de familie, de casă și tot așa.
Iulia Iabanji, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, spune că în mai multe centre raionale au fost deschise incubatoare de afaceri, iar scopul lor este anume acela de a sprijini integrarea femeii în sfera economică și de a dezvolta spiritul antreprenorial în sate.
În capitală, concentrația companiilor la mie de locuitori este 36, în mediul rural sunt localități care până la 4 companii. Acest indicator ne arată că este depus accentul pe dezvoltarea localităților rurale. La capitolul dezvoltarea antreprenorială se cer programe țintite spre localități și spre sate chiar, de ales domeniile prioritare sau unde este deficitul de servicii și producere.
Pe lângă sectorul economic, strategia guvernului mai notează o serie de alte domenii, precum ar fi piața muncii, politicul și sfera de luare a deciziilor, unde femeile sunt slab reprezentate. Pentru că Republica Moldova nu se poate încă lăuda cu asigurarea egalității de gen, experții insistă ca măcar să existe o cotă obligatorie de 30% pentru femei în listele electorale. Doar că acest lucru, care la părerea lor ar putea echilibra prezența femeilor în structurile decizionale, nu este inclus în planul de acțiune al guvernului pentru promovarea egalității de gen. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre starea așa numitei guvernări electronice în Republica Moldova. Mai ascultați rubrica săptămânală, cui îi este frică de NATO. La ora 21, când vom difuza emisiunea Sinteza Zilei, veți putea asculta o relatare despre îngrijorările privind întârzierea construcției gazoductului Iași-Ungheni. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. Guvernul spune că cetățenii și firmele pot solicita astăzi prin internet peste 70 de feluri de documente eliberate de instituțiile publice, de la acte de stare civilă la extrase din registrul bunurilor imobile. Acest sistem informatic, supranumit guvernare electronică, ar trebui să micșoreze cheltuielile, să elimine cozile și mita. La aproape 3 ani de la introducerea lui, Diana Răileanu s-a interesat cum funcționează.
Un locuitor al satului Horodiște, din raionul Călăraș, va economisi cel puțin 50 de lei dacă va solicita pe internet perfectarea cazierului juridic. Omul nu va trebui să vină până în capitală pentru depunerea actelor, cruțându-și astfel nervii și timpul. Toate serviciile publice oferite pe internet sunt stocate pe pagina servicii.gov.md. Datele Centrului de Guvernare Electronică arată că din mai 2012, de când a fost la lansată, pagina a înregistrat peste 177.000 de accesări. Comandarea actelor la distanță, explică Stella Mocan, directoarea Centrului de Guvernare Electronică, a redus cozile lungi de la ghișeile funcționarilor și barierele birocratice care ne mulțumesc cetățenii.
Noi vedem un singur exemplu, doar aplicarea online pentru e-cazier. Din câte ne spuneau colegii noștri zilnic în fața biroului Ministerului de Interne, unde se depun dosarele pentru acest certificat, erau în jur de 1000 de cetățeni. Dacă este să calculăm că acum, practic, nu mai există rânduri în fața oficiului și oamenii nu trebuie să mai interacționeze cu funcționarul public, respectiv este un exemplu foarte elocvent că, da, tehnologiile, da, calculatorul nu-i amită și cu cât mai multe servicii electronice vom avea, cu atât mai puțină durere de cap vor avea cetățenii, dar și sigur că nivelul de corupție va fi diminuat.
Pentru a înlesni accesul oamenilor de la sate la serviciile publice oferite pe internet, Centrul de Guvernare Electronică colaborează cu Poșta Moldovei și programul Novateca, care și-a propus să doteze bibliotecile din țară cu computere și acces la internet. Astfel, poștașii și bibliotecarii vor ajuta cetățenii mai puțin inițiați în tehnologii informaționale să solicite și să achite online pentru serviciile publice. Cercetarea realizată în 2012 de Centrul Sociologic CBS AXA arată că unul din doi locuitori ai Republicii Moldova preferă modalitatea tradițională de prestare a serviciilor publice decât cea pe internet. Cum poate fi depășită neîncrederea populației în sistemul electronic? L-am întrebat pe autorul studiului dedicat planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anul 2012, realizat de organizația ADEPT, Petru Culeac.
Procesele de guvernare sunt niște procese necesare pentru că ele vin să creeze niște punți între cetățean și guvern prin oferirea de servicii mai ieftine, care pot fi obținute mai rapid și mai simplu, fără a sta în cozi interminabile la tot felul de ghișee. Însă, dacă aceste procese sunt implementate cu deficiențe, ele pot, desigur, compromite sau reduce încrederea cetățenilor în astfel de încercări de eficientizare a lucrurilor guvernării. Guvernul trebuie să se străduie să monitorizeze constant respectivele procese.
Astfel, explică Petru Culeac, pentru ca e-guvernarea să ofere rezultate palpabile, serviciile puse la dispoziția oamenilor trebuie explicate cât mai pe înțelesul lor. Dacă programul de activitate a e-guvernării va fi pus în aplicare în totalitate, până în 2020 cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei de peste hotare, vor putea accesa mai mult de 500 de servicii publice utilizând internetul. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu вообще по НАТО, если скорее дьявол.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Săptămâna trecută, un atac de tip ambuscadă asupra unui convoi al misiunii europene de poliție din Kosovo, EULEX, a făcut un mort, un militar lituanian, arătând că prezența forțelor străine în micul stat aflat sub protectorat este încă absolut necesară, la 14 ani de la intervenția militară occidentală care a dus la independența provinciei Kosovo. Atacul a avut loc foarte devreme dimineața în regiunea Mitrovița, populată practic numai de sârbi care nu recunosc autoritatea guvernului albanez de la Priștina. Atacul avea în mod sigur ca scop destabilizarea și degradarea situației din Kosovo. Secretarul general NATO, Anders Rasmussen, a condamnat atacul și a repetat că forțele alianței vor rămâne în Kosovo în coordonare cu efectivele de poliție EULEX ale Uniunii Europene până la stabilizarea situației și până când Kosovo va fi în măsură să își asigure securitatea. Neoficial, atacul le este imputat sârbilor din Mitrovița, zonă limitrofă cu Serbia propriu-zisă, care se opun chiar și dorinței Belgradului de a iniția negocieri cu Priștina. Având sprijin în structurile serviciilor secrete din Serbia, sârbii din Mitrovița se simt trădați de Belgrad. Anul acesta, Serbia propusese un schimb de teritorii cu Kosovo pentru a putea păstra controlul asupra regiunii de nord Mitrovița, dar Priștina a refuzat. La rândul lor, mediatorii occidentali, în special Statele Unite, s-au opus, temându-se de un precedent periculos. KFOR, misiunea NATO din Kosovo, asigură securitatea provinciei de mai bine de un deceniu. Chiar și unele țări din NATO care nu recunosc independența Kosovo participă la această misiune. Astfel, România are actualmente acolo 60 de militari, iar Grecia cam tot atâți, însă la un moment dat Grecia a avut chiar 1000 de militari în Kosovo. Cu totul, după intervenția militară, NATO a avut în unele perioade 50.000 de soldați în Kosovo, jumătate cât în Afganistan, cu toate că populația noului stat Kosovo e de numai 2 milioane de persoane. În momentul de față, forța NATO din Kosovo e de 10 ori mai mică decât efectivele din perioada de vârf, 5.000 de militari, cărora li se adaugă cei circa 2.000 de polițiști din cadrul EULEX, misiunea de poliție a Uniunii Europene. Misiunea EULEX a mai fost atacată în Kosovo în 2009, când un grup de naționaliști albanezi au distrus 10 de vehicule ale forței europene, protestând împotriva colaborării acesteia cu structurile administrației sârbe din nordul Kosovo, din regiunea Mitrovița. NATO și Uniunea Europeană în Kosovo se află așadar deseori în situația în care prezența lor ajunge să nemulțumească ambele părți învrăjbite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România a dezvăluit că firma energetică rusească Lukoil ar putea avea acces la informații sensibile despre gestionarea resurselor naturale românești datorită unui contract cu o agenție guvernamentală. Contractul care autorizează Lukoil să organizeze licitația de crearea unui centru de date pentru Agenția Națională a Resurselor Minerale din România a transpărut acum, dar a fost semnat încă în 2010, în perioada guvernării de centru-dreapta apropiată președintelui Traian Băsescu. Autoritățile române dezmint că informații clasificate vor ajunge la Lukoil. Dar nu toată lumea este convinsă. Relatează de la București Sabina Fadi.
Rușii de la compania energetică Lukoil vor avea în curând pe mână informații substanțiale despre resursele din subsolul României. Este vorba despre licitația pe care trebuie să o organizeze Lukoil pentru realizarea unui centru de date care să conțină informațiile Agenției pentru Resurse Minerale din România. Potrivit Hot News, care a descoperit această anomalie, compania rusească a participat în 2010 la o licitație publică, în cadrul căreia și-a adjudecat concesionarea a două perimetre din Marea Neagră, ocazie cu care investitorii ruși au încheiat două acorduri cu ANRM, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, documente care au fost ulterior adoptate și de guvernul condus pe atunci de democrat-liberalul Emil Boc, actualmente primarul municipiului Cluj-Napoca. În cadrul negocierilor din 2009, Lukoil a reușit să ajungă în postura dublă de jucător, organizator și administrator de informații publice în România. Diversi investitori în domeniul energetic spun că este neobișnuit din partea unui stat european să delege unei companii străine o sarcină atât de complicată. Nu este cea de a pune pe picioare o uriașă bază de date care să cuprindă tot ceea ce conține subsolul României. Este vorba despre neglijența foștilor guvernanți de dreapta, sau e un aranjament al acestora? Întâmplător sau nu, Lukoil România a fost unul dintre finanțatorii oficiali ai președintelui Traian Băsescu din 2009, dar directorul general al companiei spunea că a virat banii în conturile PDL, al cărui simpatizant declara că este. Așadar, în vreme ce Traian Băsescu se bătea declarativ cu Moscova pentru insistența cu care Kremlinul vrea să-și păstreze influența în această parte a Europei, partidul președintelui îi oferea companiei rusești Lukoil pe tavă realizarea unui sistem informatic pentru gestionarea resurselor naturale din România, sistem care va îngloba informații cu grade diferite de secretizare despre petrol, minereul, gaz natural și tot ceea ce se mai află în subsolul țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Valentin Buta, de la Evenimentul Zilei.
În ediția de miercuri a cotidianului gratuit Evenimentul Zilei veți putea citi despre criza demografică din Republica Moldova, care a ajuns la cote dramatice. Dincolo de migrație, natalitatea scăzută și îmbătrânirea excesivă a populației, capitol la care țara noastră se situează pe locul 14 în lume, fac ca filonul nației noastre să fie complet compromis, iar previziunile în acest sens sunt extrem de sumbre pentru viitor. Un nou proiect faraonic riscă să afecteze imaginea urbanistică a Chișinăului. Mitropolia Moldovei intenționează să cuprindă catedrala din centru între zidurile unei așa zise case parohiale. În fapt, o fortăreață care ar putea răsări în buricul târgului pentru ca preoții să nu obosească în drum spre slujbă. Republica Moldova, o țară care are nevoie de păduri. Aceasta este concluzia unui articol din evenimentul zilei după inventarierea Fondului Forestier Național. Plămânul verde al țării este unul deocamdată anemic care are nevoie de revigorare rapidă. Acestea sunt doar o parte din articolele și reportajele care vă așteaptă în ediția de miercuri a celui mai citit ziar din Republica Moldova, evenimentul zilei.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza zile. Mâine dimineață ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă și ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.